VOA. 2 ራዶኒ ሰገለ አሜሪካት ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ውጣታ አግጅማት አትገልገል ሰዓት ለማወደ ከአግሳቲ ሰዲት ምትርባንዲ ቁደኒ ሰገሌ ዲዳሚ ለማፊ ምትርባንዲ ዲዳሚ ለማ ዲዳሚ ሸኒ ፊ ሶዶሚ ቶክረቲ ዋሽንግተን ዲሲ ራሰኒ ደበርሲንታርና አማንተን ጀልቀምን kalchuma folinte sanaga yoyye jenne naga sanfun sadasan saddeet barikum lama fudani saddeeti tradoni vio yafan romoti washington dc rana elsaati fi metrobandi rate sani dabru jirtu jeka so jirtanan sora la khete
kanodu dibis wantu jube horati matanu du mumich ministera ethiopia abi ahmed dawannaf garagundar tikajedaniru
fulanno misensot man mari ta congressiti fi bulchot godin america ta diyo tanatana laltani fulanno dumatte amnami hujit jira fulanno presidentum ma ammo ganne lama ndubati debian fulanno barana kamera argitan america godin california tena michito ko qawu mafudate tin ka imya yalkan wal tisribu jirsenet innam kudani sati fe safide ittane tin ammo odu gugur odu qabnu ke sato ko kori bulchot africa lene finfinnetaw kurfo jira wan arkam ke sak tok odo samfan tujibennetem
gamtan afrika finfinne ke set terodio kora ari fachisa tauf jira jabina flafina afrika ratille mariachu jira sorades
akko duhima minister haja ala etiopia obbo mellesalem gazete esot finfinne jiranit timetti khori khuneni akken etiopia ti sadasa saddeti haga sagaleti ta
ye yemari ursu saba የሚያተኩረው በአፍሪካ ህብረት የሪፎርም ጉዳይ ላይ ነው የማሻሻያ ጉዳይ ነው ይሄ አጀንዳ የሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሚ ሲመሩ
ኮሪ ኹነኒ ዋን ሄዱረት ማሪያቹ ፍዴሙ ጅረ ያተካና ፕሬዝዳንቲ ሩዋንዳ ካዱሪ ፖል ካጋሜ ትሩፌቲ ጀልቀበ ቡልቾት አፍሪካ አፉርታሚ ሻኒታኒቲ አከረግከናቲ ኾርኸናት ትሩፋ ቡልቾቲ ሄዱት እንዱፍና ጀዴት ኑምር ከነስ ummati Ethiopia ummati finfinnelle nakumduri khani ke summa simatete nakke summatana nagannu simat gafanna jer akaskindir fre odu tan finfinnen wer gejedette khori kumbulchota khunene wan african tijer tubulchinsi si wan akakatin jijiru folqorachu fukhana mo waljajabe suf marita ujer khori huntan madelle rakole afrikati fi jabenni si le ratte wan dummariat tanammo waldan kunin akbulchoti afrika huji isani ratte walqoratan man murti mirgnamati fi mirgummat etio mirgummat afrika le jajabe suf parlama afrika ላክ ጀጀበ ሱፊ ወልጀጀበ ሱፎን ገርገራረት ማሪያተን ገምኻኒን አማኮ ቦመለስ ጋዜጣ እሶተት ምት ሞቱማ ንሳኒ ጫሳሌ ዳብለ ሞቱማ ጀጀበ ሱፎን እዱ ሆጀቹ ጅር ጫሳኻኒ ጅጅሩ ፍቶኮ ኢጆል ኸይማ ሄዱ ኹጂት ደባሉ ቃማ ብሮ ፈከና አፍገር ሚኒስተር ኸይሰለ ሚኒስተሮቲ ጉያጉያን ኹጂ ሳኒ ወጀታን ከንደረተ ሞወር ሳን ገርቃሩ የየባኒ ኹጂ ወጀቹ ፍቆባው ጅረን ቱነን ሚኒስተሮታ ፍ ኹጂ ረድቄ ሱፊ ኹጂ ወር ገርቃሩ ፍታቲ ጀር ሚኒስተሪ ኹነኒ ministeri haja ala jechu warja asan hare jijibe jajabe isqesa tokko isa studio metawfi qabachu fide mujira studio tan kesa tammo casa dunyaten walargo akdande nutti tanaftan jalqamne jeda akabbo melles jedetti nam ethiopia harki jata mishanit yaga harka torbatama nam khaymati tanaf nam khaymalle hujit dabalun barbaachis
mumich ministera ethiopia dr abi ahmed gonderi ndawotajran magala gonderna ganan gawn sadar kaolano kananno simanna godani firu ሙምች ሚኒስቴር ቻቢ ጎንደሪን ከሰነን ቦር ገመስዳ ወቹ ከጅራን ፕሬዝዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቅ እንስማችሁ ጀጃ ፕሬዝዳንት ኤርትራ ቦሪጀል ቀበኒ መጋላሌ ጎንደሪፍ ባርዳሪን ዳወቱፍ ጅሩ ቱርቲ ሳኒቲንስ ጎንደሪፍ ናኖ ሸት ከናርገመን ናኖ ለሴነ ቀበሳ ፉጂም ሶማ ዳወቱ ጀደመይ ገማ ዳወናን ሳኒ ሀሪሮ ሰደርካ ቢዮቲ ለማኒ ጭምሰ ጀደመይ አማነማ ከምበረጥ ይበኩረ ሰገሊፍ ሰደይ ተመከሳ ሉቡ ሳኒ ኦልፈቹፍ ጀጀ ኤርትራ አባቀተን ደበሳይ ንጉሴ አሜሪካ ከሰተ ደሃተ ሲያሳ ጋፈተን ሃቲ ወራሳኒ አዜብሌ ወጋቶ ኮቦዶ አስድፉድ አንጅረኛ ሳኒ ስትጀልቀበን ክብጠ ተደርብ ደበሳይፍ አዜብ አዴም ስጅረኛ ሳኒ ከሰተ ድምጉዳያን ፈተን ኤልምሳኒ ጆ ሚሴን ሰመነመሬ በከቦታ አሜሪካ ጉራቸ ጀልቀባ ኩታ ኮሎራዶፍ በከቦአ ኡመታ ተኡንፍለተመ ካን ኡምሪን ወጋ ሶዶሜ አፍሪ ንጉሴን ሞርምቱ ሳ ሪፐብሊካን ትጨ Peter Yunjifate Matinsa oji jallachuf boaw jinqabu gursa ka guddisanta udubate kabajaf haqaf hojjechun malakkata arga guddachun siyasa kessatta kase akka hirmaatu daandii naasaaqe jedhee jira. Haasasaa yeroo injifate dhageessiseen waggoota 35 dura maatiin koo kooluugaltoota ta'uun eertiraarra gara Yuunaayitid Isteetsi naa dhufan biyyi kun harka bal'istee isaan simatte carraa hedduus kenniteef jedhe. Deemookiraatichi Niguseen uummata Kolooraadoo Konyaa keessa jiraatu kan uummata 17,020 bakka bu'uuf jira. Embasiin eertiraas Yuunaayitid Isteetsi keessa jiru fuula feesbuukii isaa irratti Niguseedhaan baga gammadde jedhee jira. Manni murtii federaalaa Itiyoophiyaa dhaddachi lidataa pirezidantii Somaalee duraanii Abdii Mohaammed Umariif shakkamtoota kabiroo laalchisee yeroo qorannaatti dabala poolisii gaafate har'as eeyyameefii jira. Manni murtii qorannaan sun sadarkaan irra jiru gaaffii dhiyeesseef poolisiin akkaataa ajjeechaa namootaa qorachuuf wabii walitti qabu, eenyummaa namoota ajjeefamanii adda baasuuf ragaa ogeessaa walitti qabu akkasumas meeshaa yakki ittiin raawwatame adda baasaa jiraachuu beeksise. Hojiin kun bal'aa waan ta'eef yeroon guyyoota 14 dabala akka kennamuuf gaafate eeyyama argateera. Sadaasa 18 illee beellama kabiroon kennameefii jira. Gama biraan waxabajjii 16 hiriira nagaa geggeeffame irratti muummicha ministeeraa Abiyyi irratti ajjeechaa aggaammin ajjechaa geggeeffameera jechuudhaan kan himatame Girmaa Tolasaafaa kan dhiyeeffatan mormii ofirraa ittisaa irratti deebii abbaa langaa barreeffamaan erga fudhatee booda manni murtii murtii kennuuf sadaasa torba bara 2011 beellama kennee jiraa jedha Mallaskaachoo ammaa Finfinneerra. Ijoolleen barattoota 80 jalqaba torban kana mana barnootaa keessaa ukkaamsamanii butaman deebi'anii jiru. Barattoonni kun kaleessa magaalaa Baafut jedhamtu kaabbaa Meendaarraa fageenya kiiloomeetira 18 irratti argamtu keessatti gadhiifaman. Barattoonni kun wuxata ganama mana barnootaa Presbiteriyaan kan Baameendaa keessaa qabaman. Sababaan barattoonni kun gadhiisamaniif ifaa miti hojjettoonni mana barnootichaa 4 hoogganaa mana barumsichaa dabalatee ammayyuu hin gadhiifamin jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qawwee hidhatee kutaa Kaaliforniyaa gama kibbaa keessa kan jiru mana dhugaatiif daansii keessatti haleellaa raawwateen namoota 12 namni ajjeese kan umriin waggaa 28 nama Lang Long jedhamu ta'uun gabaasameera. Ajajaan poolisii Konyaa Vanchuuraa Jeef Deen tuuta oduuf ibsa kennaniin Long miseensa waraanaa Yuunaayitid Isteetsi ta'uu dubbatan. Deen akka jedhanitti poolisiin baatii caamsaa dabre hookkara mana isaa keessatti ka'eef deebii kennee ture. Ogeessonni eegumsa fayyaa sammuullee Long waliin dubbataa turanii jedhan. Aangawaan poolisii jalqaba mana dhugaatii sana seenuudhaan nama dhukaase sana dhaabsisuuf yaalan itti dhukaafamuun ajjeefaman. Sarjant Ron Helos waggoota 29 miseensa poolisii ka turan yoo ta'u erga hospitaalatti geessamanii booda lubbuun isaanii darbe. Namoonni hedduun balaan madaa'uun irra gaheera garuu kan ofii isaanii hospitaala dhaqan waan jiraniif lakkoofsi isaanii meeqa akka ta'e hin beekamin jira jedhu Dayan. Deen akka jedhanitti gochaa suukanneessaa biyya keenyaaf bakka birootti raawwatamaa jiru yoo ta'u waan nama gaddisiisuu jedhaniiru. Qorattoonniif FBI'n namni haleellaa sana raawwate sababaan isaa maaliif akka ta'e ka qorataa jiran ta'uu beeksisaniiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp maatii gadditti dhaga'ameef ergaa jajjabina dabarsaniiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp kan abbaa alangaa muummicha Jeef Seeshan kaleessa hojii akka gadhiisan dirqisiisuun isaanii gabaasamee jira. Kunis kan haaraa mana maree dhuunfatan qorannaa raashaa filannoo pirezidaantummaa gidduu seenuu ishee ilaalchise dimokiraatota waliin walitti bu'u falmii kaasisu hin hafu jedhameera. Seeshans xalayaa hojii ittiin gadhiisan Tiraampiif erganiin akka gaaffii keessanitti aangoo gadhiiseera jedhan. Tiraamp qorannaa sanaaf Seeshans abbaa alangaa addaa Roobert Miyuulariin moggaasuu isaaniif akkaan qeeqanii jiru. Imaammata yeroo pirezidaant Obaamaa hedduu hambisuu akkasumas ajandaa isaanii waa'ee immigireeshiniif yakka ilaalchaa jiru irratti Tiraamp Seeshansiin ofirraa fageessaa ka turan yoo ta'u gaaffiif deebii geggeessaniin amma abbaa alangaa muummicha hin qabu jechuun isaanii ni yaadatama. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan tunin raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Koreen jijjiirama dhaabbilee musliimaa mana marii islaamaa yookaan immoo majlisa haara yayyabachuu jira dhiyoottuuf hin dheetiin uummatatti himnaa jedhaniitiin argaa jeteessota Finfinnee jiranitti mani Muktaaliitti Finfinnee nutti ergu dutan.
Gareen waliinii jijjiirama dhaabbilee musliimaa kan hojiilee hanga ammaa hojjetaatiin ture koreen waliinii kuni haala kanaan ibseetiin jira.
Uummanni keenya koreen kun waan itti kenname kan yeroo gabaabaa keessatti akka hojjetee akka dhiyeessu kallattii adda addaatiin fedhii isaatii fi dhiibbaa godhaa jiraachuun isaa hin beekama. Haa ta'u malee kan uummanni keenya akka inni hubatu nuti barbaannu ummanni keenya wanti nuti kenname kun waan guddaadha. Waan akkanaafaatti guyyaa lama yookaan ji'a tokko ji'a lama keessatti hojjetameetu immoo kan taane akka inni beeku barbaadna. Egaa kanarraa ta'uudhaan koreen maal hojjete wanni tokkoffaani koreen isa jalatti koreen xixiqqaa hojiidhaa uumuu danda'ee jira. Koreedhaan kun koree afurii.
Koree afran dhaabbatan jedhameetiniin har'a ibsame kana keessaa koree seeraa ittiin bulmaataa fi daangaalee seeraa majlisichaa ibsuudhaa fi daangeessuu danda'an koree caasaa ijaarsaa haalli hojmaataa maal ta'uu akka qabu diriirsuu fi koree xiinxala hayyoota amantaa yookaan ulamaa'otaa dhimma amantaa irratti ilaaluu fi koree diinagdee kan of keessatti hammatu ta'uudhatu dubbatame. Koreen miseensota sagal of keessaa qabu kuni inni hundaa'e erga muummeen ministeerotaa Dr. Abiy Ahmed rakkoodhaa fi walitti bu'iinsa majlisaa fi koree fala barbaadduu muslimaa gidduutti ture faluudhaaf jedhaniitiin mariisisanii booda. Haala kanaan gama lameen iyyuu koreen walitti dhufeetiin jedhe hojii hojjetee hawaasa muslimaa gaaga'amaa fi raafama keessaa akka baraareetiin fala irratti barbaaduufilleedha kan dubbatame. Hojii ceesisuutii fi haaromsuu dhaabbatichaa rakkoolee majlisa keessa jiranii fi hawaasa muslimaa tajaajiluudhaa danda'an irratti xiinxalaniitiin akka waan tokko qabataniitiin as bahaniif hojmanee muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin itti kenname irra bu'uureffatee jiniini har'atti koreen waliinii kuni kan ibsa kenne. Koreen kuni dabalataanillee rakkoolee bu'aa bayii erga gaafa hundeeffamee hojitti galee isa mudatellee kaaseetiin hin jira. Keessattuu rakkoolee walitti bu'iinsaa naannoo masgiidotaatii fi ilaalcha amantaatiin walqabateetiin uumamaatiin turan keessa taa'ee kallattiidhaan furuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamaa turuulleetu dubbatame. Dubbihimaan koree kanaa Ustaaz Kaamil Shamsuu ibsa barreeffamaan afaan Amaaraatiif afaan Oromootiin dubbisan kana irratti akkaataa jijjiiramaa fi haaromsa majlisaatiin walqabateetiin yaada uummata biraa ka'u gama fiinxaa lamaaniin jiru walitti araarsuudhaaf hojiin hojjetamaatiin jiru baay'ee dadhabsiisaadhaa fi imala guddaa kan fudhate ta'uullee dhakaasan. Haaluma kanaan kanneen hundaayyuu walitti qabneetiin wal bira oofuudhaafillee yaaliin taasifamaa jiraadhaan dubbatan.
Ummanni keenya gariin adeemsa keenya kana guyyaa gabaabaa keessatti waan kana dhiyeessine akka filannoo majlisaas ijaarsi majlisaas yeroodhaan akka dhuunfanii qabaachuun kun gara tokko rakkoodhaaf gama kaaniin suuta jedhanii qorannoodhaan haala bu'uura qabu haala walitti hin deebine hundeeffamuu qaba kan jedhan namoonni hin jiranii nu kana lamaan gidduutti hamma ta'e tokko walitti fiduudhaaf sochii godhaa turre.
Hojiilee hanga ammaa hojjetaman kanneen guutumaa walitti fixaniitiin yeroo dhiheenna keessatti hawaasaaf walumaa gala itti bahiinsa isaa agarsiisuudhaaf hojiin hojjetamaa jirullee kan nama jajjabeessuu fi waan muraasaan ala dhimmoonni koreelee afran kunniin hojjetan maal maal akka ta'an adda bahaniitiin illee xumuramu yeroo muraasattillee kan dhumni isaa uummataaf ibsamu ta'uu Ustaaz Kaamil Shamsuus kaasanii jiru.
Koreen kun waan hojjete kana yeroo gabaabaa keessatti xumuree ji'a tokkoo fi yoo baay'ate ji'a tokkoon bultii 15 keessatti uummataaf dhiyeessee fedhii uummata keenyaa irratti kan hundaa'e tokkummaa uummata keenyaa kan ijaaru akka ta'u hamilee guddaadhaan koreen kun hojjetaa jira.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Ayyalam taam caqasuu jirtan tun raadoonii VOA sagantaa afaan Oromootu qophiitee eegee jalqabne gara daqiiqaa 13:14 dhiyaachuuf yaa'u jirra. Gudoo guduruu galma faaruu ijoolleeti yooma qabaasan faarsaniini faaruu caqafneetiin achiin dubatti gugurdadhaa jennaan loofoo shanii waliin.
Yeah. ijoolleen nyaachisaa saniin baate.
Nuun hin baane. Harka bijaarsa taarii kalatti. Gorgalgal nuun baate. Oraa bulaa deebara jiraan deema.
Ejen. Misiin gootoy.
Aaman jennee.
Daraari garbuutoy.
Aaman jennee.
Gugurdaa jennaan ulleen kuduruu dhibbaatiin loofa shaniin galatee fannaa taa'umsa qasuu hojjetan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaan bulchoota abbaa filatti filatte amma namuu hojii jira. Filannoo tanaanii paartiin demokiraatii mana marii rippaabilikaan irraa fudhatte. Filannoon tunin siyaasa Ameerikaa garam geessit fakkaatti. Mala bultii Ameerikaa garamii wayyeessit fakkaatti. Paartii demokiraatii fi rippaabilikaan hagam waliin hojjetan fakkaatan. Tan irratti namoonni obbo Mohaammed Xaahiroo nama ganna afuriin duratti senetii Ameerikaa ta'uuf godina Teksas keessaa dorgome amma yuunivarsiitii Teksas barsiisu waa odeeffate gara san deebisa.
Profeesar Mohaammed, haalli siyaasaa Yuunaayitid Isteets filannoo walakkeessa Marrookaa dheengadda geggeeffame kanaan waan hedduu jijjiirame fakkaata. Dimokiraatonni amma koongireesii yookaan immoo mana maree bakka bu'ootaa keessatti sagalee yayyabaa yookaan raantummaa argatanii jiru. Rippaabilikaanonni immoo sanatii keessatti lakkoofsi isaanii daran dabalee akkuma raantummaa qabatanitti jiru. Kun agam siyaasa Yuunaayitid Isteets keessaa jijjiiruu danda'a ka waggoota xiqqoo dabraniirra?
Hedduu jijjiira. Namo asiin dura akkuma beeknu bara 2010 irraa eegalee warri rippaabilikaanaa mana harkaa qaba mana gad'aanu. Waggaa 8 keessatti warri demokiraataa mana deeffatee gaafa Pireezidant Tiraamp filame irraa manni lamaanu senatiif koongireesiin Ameerikaa House of Representatives jedhaniin harka warra rippaabilikaanotaa ture pireezidantii rippaabilikaanaa aangoo olaanaa qabaachaa turanii akka seera Ameerikaatiin sadihantu wal eedi wal tissitii jecha pireezidantii senatii fi manni gad'aanu House of Representatives ka jennuun kun yoo garee ta'e garee lamaan gugurdoo tana keessaa. Lama waan tokko harkaa qabaachuun jaraa beekamsa. Sadi ta'eeti sadi hanuu yoo gareen tokko harkaa qabaate gaarii miti maalii fi namni garee mootummaa harkaa qabdu sana tiksuun jiruu jechaadha. Amma manni demokiraata achi deebi'uun ajandaa pireezidant Tiraamp waan hedduu dura dhaabbachuu waan danda'aniif jijjiirraa guddaa fida jedhee yaada. Guddaan mana demokiraanni deeffachuu sanii pireezidantiin uuma fedhe cufa dalaguu hin danda'u.
Xiinxaltoonni agi tokko immoo waa'ee dhimmootaa dhiifame waa'ee Tiraampitti fuuleffatame Tiraamp moo'ame Tiraamp akkas ta'e waan jedhutti fuuleffame waa'een rippaabilikaanii fi dimokiraatii gidduuyyuu hedduu hin ka'uudha ka jedhan kan akkamitti ilaaltati?
Dhugaatu keessa jira dubbiisan filannoon ammaa kun pireezidantii waan keessa hin jirre midterm election jedhaniin biyya kanatti yeroo hedduu namni illee hedduu bahee sagalee hin kennu akka waan guddaatitti ilaalamuu ture. Garuu barana namni bahee sagalee isaa kennee namni yookaan Tiraampiif sagalee kennee yookaan Tiraampi irratti sagalee kennee jedhanii akkasitti warri waan kana xiinxalu akkasitti ilaalaa dubbiinillee dhugaa fakkaatti wanni namni akkana onnatee bahee voot godheef sagalee isaa kenneef Tiraampi biyya kana keessatti. Namni yookaan akka malee isa jaalata yookaan akka malee isa jibbu. Namni isa jibbullee akka inni kufu bahee warra dimokiraataatiif vote godhe. Namni isa fedhu ammoo hedduun nama baadiyyaatiin namni isa fedhu uummata adii jarrillee onnatanii bahanii isa sagalee kennan. So garasiin yoo laaltu dhugaadha. Jaalalaaf jibbaa isaatu akkanan nama dhiibee nama baasee jechaan hin danda'a.
Amma akka ilaalamutti gaa. Mana maree bakka bu'ootaa mana maree gadaanu yookaan koongireesii keessatti dimokiraatonni sagalee yayyabaa argatanii jiru. Mana maree murtii seeraa yookaan senatii keessatti immoo rippaabilikaanonni sagalee yayyabaa yookaan sagalee olaanaa argatanii jiru. Dhimmoonni yeroo dhufanii manneen maree kana gidduu deddeebi'u tokko dabarsee inni kaan danquu danda'a. Poolisiiwwan yookaan imaammatoonni agama hojiirra oolfamuu danda'u yoo manneen mareen lamaan kun danqanii wal qaban. Tokko tokko ka jedhanii inumaayyuu gaariidhaa walitti dubbatanii waliin hojjechuun uumamuu danda'a ka jedhan jiru. Kaan immoo rippaabilikaanonnii fi dimokiraatonni hedduu yaadaan addaan fagaataa waan deebanii fi waliigaltee tokkorra ga'uu yookaan konsensasii tokkorra ga'uu nu rakkisaadha ka jedhan jiru.
Seerri Ameerikaa waliin dalagu waan dirqama godhuuf warri dimokiraata illee waa dalaguu yoo fedhan pireezidantii wajjiin dalaguu qabanii senatii wajjiinis dalaguu qaban. Seerri pireezidantiin yoo mallatteessin seera ta'uu hin danda'u. Kanaafuu isa wajji dalaguun anis kana si kennaati hoo maal naa kennita jedhanii akka nama waa walirraa bitee gurguruuti waliin dalaguun dirqamata. Garuu wanni guddaan warri seera warri aadaa jabeessu konservativ biyya kana jedhaniin kuni mana murtii olaanaa Ameerikaa Supreme Court kan ammallee namni tokko yookaan lama bara gadaa Trump kana dalagaa gadhiisu waan danda'aniif Supreme Court daanyaa achi kaa'u akka waan guddaatti ilaalan san ammootu nama pirezidentiin qaadhime ka konfirme godhu takkaa'u ka hayyama kennuuf senetii waan ta'eef senet harkaa qabaachuun jira. Akka injifannoo guddaatti fudhatan jirra. Kana akka injifannoo guddaatti ilaalan garuu wajji dalaguun hedduu barbaachisa. Tokkoffaan san lammaffaan ammootu Trump ammallee deebee waggaa lamatti na filaa waan jedhu yoo na filaa jettu atin diina si barbaachisa adversarii. Kanaafuu amma mana dimokiraanni deebi'ee fudhachuun sun waggaa lama booda inni dimokiraanni akkana goote mana fudhattee akkana taate jedhee he can run against the house. Kanaafuu wanni kun isaa maybe waan gaarii ta'uun ni mala hariyaa gubbaan koo filaa keessi morkatti Oromoon garaa keessa isaatti Trump mana dimokiraanni deeftee fudhachuu isaa kan itti gammaduun oolu jedhee yaada.
Gara biraammoo mee gara baqattootaa yookaan gara godaantootaatti deebinu bara bulchiisa Trump kana keessa yaaddoo guddaa kan uumee jiru dhimma immigireeshinii dhimma godaantotaa dhimma guddaa ta'etu dubbatama biyyoota alaa keessattis Yuunaayitid Isteetsi keessattis. Filannoo amma geggeeffame kanarratti godaantonni injifatanii jiru filannoo kana fakkeenyaaf dhalata Somaaleerraa dhalata Itiyoophiyaarraa dhalata Eritiraarraa miseensota mana maree ta'anii filatamanii jiru. Imaammanni yookaan poolisiin Trump geggeessaa ture filatamuu jara kanaatiif waan gumaache qabaa?
Waan gumaache qaba. Akkuma duratti kaafnetti nama akkana dhiibee ka baase Trump mataa isaati. Waan inni haasa'aa ba'e waan inni nama alaa irraa haasa'u waan inni biyya Afrikaa irraa haasa'e waggaa lamaaf pirezidaant Trump wanni inni haasa'e waan hedduu wanni nama mufachi. Kanaaf namni aariif morka saniin ba'ee sagalee isaa kenna. Sanirraa immoo guddaan wanni jiru wanni warri Trumpiin deeggaru akka jarri illee bahanii akkasitti vote godhan ka godhe demoogiraafiin biyya kanaa bifti biyya sanaa jijjiiramaa dhufu. Amma akka jedhanitti 2042 yeroo duraatiif namni adiin biyya kanatti bicuuta maayinooritii ta'a. Takka taarika Ameerikaa keessan namni adiin maayinooritii ta'ee hin beeku. Uummanni adiin waan kanarraa hedduu yaaddoo qaban.
Godaantota biyyoota adda addaarraa dhufanii Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraataniifoo kun abdii maalii kenna yookaan hiikaa maalii qaba?
Biyyi kun biyya baqataa waan ta'eef namni biyya kana jiru Native Americans jarri hedduu wannoo kana keessa hin jirani namni marruu baqatama wal duraa duuba dhufe malee namni biyya alaatii dhufe yoo isallee ta'uu baate ijoolleen isaa sistama keessa seenaa filamaa filata'a akkasitti Ameerikaa ta'anii abbooman kuni wama ta'uu qabutu ta'e garuu yoo namni Afrikaa dhufe faa yoo akkasi filatamu signifikansii biroo guddaa qaba maaliifi. Wanni hedduun wanni Afrikaa effekti godhu mootummaa Ameerikaa kana keessaa baha. Achi keessa jiraatanii waan hin taane dura dhaabbachuun waan gaarii ammoo dhiibuun waan guddaa bareedaadha. Biyya keessaa dhufneef qofa osoo hin ta'in asittillee abboomuuf waa hedduu jira. Fayyaatu jira, heelt keer, ikonoomii dalagaa uumutu jira. Horiin deebi'ee Waashingtan irraa gara isteetaa waan gara distiriktii keetii waan dhufu. Namni bakka si bu'u yoo nama jabaa ta'e waan hedduu distiriktii isaatiin gad deebisu waan danda'u bu'aa hedduu qabaachuun ni mala. Garuu akkuma abbaati ka yoo abbaan jabaa ta'e bakka itti filame waan guddaa godhuu danda'a. Ummata isa file ummata bakka achi dhaqee bakka buusanii jabduu dalaguu hin danda'a. San qofa osoo hin ta'in wanni guddaan akkuma ammas hin jedhe kan imaammata Ameerikaa Afrikaa irratti qabdullee dhiibbaa irratti godhuun hin danda'ama. Kanaafuu koongireesa Ameerikaa keessa seenuun waan guddaa.
Profeesar Mahmad bara 2014 sanatti yookaan mana maree murtii seeraatiif Teeksas irraa dorgomtee turte ofii keeyyuu dorgommii bara sanaaf bara kanaa gidduu adda addummaan jiru maali? Ammam jijjiiramni argamee jira?
Hedduu jijjiirratu jira. Keessaahuu uummata biyya biraatii dhufne kana immigrant community sagaleen takkatti waan guddoo itti fakkaatu. Kanaafuu namni ba'ee. Sagalee ofii hin kennu. Baran ammoo jijjiirraa guddaa argine an mataa kiyya waa hedduu arge. Namni duraan takka sagalee isaa kennee hin beekne ba'ee sagalee kenne. Keessattuu Teeksasitti barana dorgommiin senetii hedduu oowwaa ture. Ted Cruz Beto O'Rourke gidduutti dorgommii oowwatu ture dorgommii jabatu ture. Teeksas asiin dura Rippaabilikana malee hin filtu sanuu warri Rippaabilikana sagalee ta'an moohuu turan. barana beethoon namicha hudhee qabee xiqqomaaf jalaa bahe galgala gaafa filannoo san kiixasa galgala beetootu injifata jedhanii cufa annaamsi godhanii turan garuu hin taane jijjiirraa guddaatu jira. Kanaafuu sagalee ofii tuffachuu miti barnootni as keessa ummata keennaaf jiru maali ummata keenna yoo jiru ummatuma immigirantii cufaafu. Namni sagalee kennuu danda'u namni lammii Ameerikaa ta'e sagalee kennuun hedduu barbaachisaadha. Maalii fi wanni Waashingtan irraa bahu Waashingtan qofa osoo hin ta'in mootummaa isteetaa dhumarra irrattuu effektii waan qabu waan kan akka salphaatti laaluu mirga lammummaati itti gaafatamalle.
Xumura irratti kan si gaafadhu gara fuulduraatti deebitee dorgomuudhaaf yaada qabdaa Piroofeesar Mahmad?
Hin beeku ka ittuma yaadu mucaan kiyya tokkollee hin hamila maqaan isaa Malkaa amma yuunivarsiitii jira. Dura dorgomuu fedha waan akkanaa fedhii akkanaa waan qabu yoo anallee ta'uu baate ijoolleen tiyya dura hin dorgomti anallee ittuma yaadu jira ka'ama.
University of Texas irraa Piroofeesar Mahmad Taahiroo ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Isinillee galatooma.
Sagantaa keenya xumuruu dura hamatoota oduun irra deebi'aa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Gondariin daawwataa jiran magaalaa Gondariin naagaan aangawoonni sadarkaa olaanaa kan naannoo simannaa godhaniifii jiru. Muummichi ministeeraa Abiy Gondariin kaseenaan borgamas daawwachuuf ka jiran pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqiin simachuuf jecha. Kan bara 1980 keessa lubbuu isaanii oolfachuuf Eertiraadhaa baqatan Dabasaa Nugusee Ameerikaa keessatti dahata siyaasaa gaafatanii jiran haati warraa isaanii Azeebillee waggaa tokko booda as dhufuudhaan jireenya isaanii asitti jalqaban Gibxata darbee Dabasaayiif Azeeb adeemsa jireenya isaanii keessatti dhimma guddaa ayyaaneffatan ilmi isaanii Joo miseensa mana maree bakka bu'oota Ameerikaa gurraacha jalqabaa kutaa Kolooraadoof bakka bu'aa mana maree uummattootaa ta'uun filatame. Manni murtii federaalaa Itoophiyaa dhaddachi lidataa pirezidaantii Somaaliyaa duraanii Abdii Mohaammed Umariif shakkamtoota kabiroo laalchisee yeroo qorannaatti dabalaa poolisiin gaafate har'as eeyyameefii jira. Manni murtii qorannaan sun sadarkaan irra jiru gaaffii dhiyeessee fi poolisiin akkaataan ajjeechaa namoota qorachuuf wabii walitti qabaa jiraachuu beeksisee jira. Ijoolleen barattoota 80 jalqaba torban kanaa kaameeruun mana barnootaa tokko keessaa ukkaamsamanii butan deebisamanii jiru. Barattoonni kun kaleessa magaalaa Baafut jedhamtu kabaameen daarraa fageenya kiiloomeetira 18 irratti argamtu keessatti gadhiisaman. Barattoonni kun wixata ganama mana barnootaa Presbiteeriyaan kabaameen daa keessaa qabaman oduu narraaf qabnu kanuma.
Ayyalam nuleen qopheeteen dhobbaafachuu jira. Metira baandii 22-25 fi 31 irratti nu caqasuu jirtan qopheeteen tatarubaan kan keessa hojjanne yookaan ammoo dhiyoo kan keessa hojjanne keessaa tokko guyyaa boqonnaa lamaan irra deebinee waan isinitti himnuu fi sunillee naayil saatirraa caqasa. Gama kennaa naga keessi nu bula sagantaa afaan Amaaraatti ittaan.